viens.
Ir 9 vakarā. Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Jaunākus kokus nedrīkst cirst. Satversmes tiesa atcēla pirms 2 gadiem valdības pieņemto lēmumu, kas atļāva jaunāku koku ciršanu. Šī ir pirmā reize, kad jautājumu par mežu apsaimniekošanu izvērtēja Satversmes tiesā. Vides organizācijas Satversmes tiesas lēmumu apsveic un sauc par vēsturisku. Bet meža īpašnieku biedrība negrib piekāpties un aicinās zemkopības ministriju vēlreiz sagatavot noteikumus par jaunāku koku ciršanu. Šodien Saeimā vēl nebalsos par nākamo ārlietu ministru. Jaunā vienotība vēl nav nosaukusi kandidātu. Ministru prezidente Evika Siliņa no Jaunās vienotības saka, ka kandidāta nosaukšanai ir vajadzīgs laiks. Trešdien ārlietu ministra amatu atstās Krišjānis Kariņš. Iepriekš jaunā vienotība solīja, ka ministru atradīs ātri, lai Saeima varētu balsot jau 11. aprīlī. Koalīcijas partneri, Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvie nešaubās, ka jaunā vienotība atradīs piemērotu kandidātu. Pedagogi atkal gatavojas protestiem. Pedagogu arodbiedrība paziņoja, ka pedagogu pikets plānots 21. Maijā pie valdības nama. Pedagogi pieprasa sakārtot darba slodzes un algas jautājumu. Par to arodbiedrībai un izglītības un zinātnes ministrijai bija jāvienojas jau pirms gada. Lietuvā par valsts prezidenta amatu cīnīsies 8 kandidāti. Šie kandidāti varēs piedalīties vēlēšanās, jo savāca katrs vismaz 20 000 vēlētāju parakstus. 3 kandidātiem neizdevās savākt nepieciešamo parakstu skaitu, un viņi vēlēšanās nevarēs piedalīties. Par amatu cīnīsies arī pašreizējais prezidents Gitans Nausēda un premjerministra Ingrīda Šimonīte. Aptaujās lielākā daļa cilvēku saka, ka vēlas par prezidentu Nausēdu. Prezidenta vēlēšanu pirmā kārta Lietuvā notiks 12. Maijā. Ukrainas izlūki Baltijas jūras karaflotes bāzē Kēnigsbergā aizdedzinājuši Krievijas raķešu kuģi Serpuhov. Tas ir viens no jaunākajiem Krievijas karaflotes kuģiem. Tas spēja pārvadāt līdz 8 spārnotajām raķetēm. Kuģis bija Melnās jūras flotes sastāvā, bet vēlāk to pārcēla uz Baltijas jūru. Krievijā, Urālos un Sibīrijā lieli plūdi. Lietavas un pavasara palu ūdeņi pārāvuši aizsargdambjus. Aplūdusi Orska un Orenburga. Tūkstošiem māju ir ūdenī. Cilvēkus evakuē. Ziņas par plūdiem pienāk arī no Kazahstānas. Krievijas varas iestādes izmeklē, kāpēc sabrukuši aizsargdambji. Eksperti atzīst, ka aizsargdambji slikti uzbūvēti. Miljoniem cilvēku Ziemeļ Amerikā, Meksikā, Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā tieši šobrīd sāk novērot pilnu saules aptumsumu. Šis saules aptumsums ir īpašs, to redzēs ļoti daudz cilvēku. Vairāk nekā 4 minūtes mēnesis pilnībā aizseks sauli. Nākamais tik vērienīgs saules aptumsums Amerikas Savienotajās valstīs gaidāms pēc 21 gada. Rīgā gaisa temperatūra pat laban 13 grādi, dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 77%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, bez nokrišņiem, naktī un no rīta dažviet bieza migla. Lēns vējš 1,5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-10 grādi, vietām 4-5 grādi, bet rītdienā 19-24 grādi, piekrastē vēsāks 12-17, bet Kurzemē līča piekrastē tikai 8-11 grādi. Rīgā rīt gaidāms mākoņains laiks, dienā brīžiem skaidrosies, bez nokrišņiem, no rīta iespējama migla. Lēns vējš 1,5 metri sekundē. Gaisa temperatūra Rīgā naktī 7-9 grādi, bet rītdienā 19-21 grāds. Laika tips 2. Labvēlīgs.